Gepler Adatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuni 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanyň karantin zorluklarynda COVID-19 keseliniň ýokuşmagy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna goşurdy we beýleki maglumatlary dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Pakistanyň Gün Orta merkezi bölegindäki otlanyň çaknaşmagy zararly adynan 36 adam ölüp 60 adam yaralandy. Port şäheri Karaçynyň demir ýol wekili Gulhasan Azatlyk radiosyna beren interwýusunda şäherden gatnaýan şäherara otlanyň Sindh vilayatynyň Derke şäheriniň golunda başga bir otlanyň gatmagy netijesinde dören hilakçylyk bilen baglanşykly derňewleriň başlananlygyny ma'lum etdi. Yaralanan yoluqçılar qoridaki keselxana akadildi bir neyət adamın yağdayının ağırdı qaydılyar. Xalat ediş işgərləri xaravalının içində qalın adamları tapma uçin yöriti encamları getirdilər. Retmiler bu xiləkçilin danatmanqa yüzə çıqanlıqını və Karachidan Sargotha varyan ekspres otinin özünə qabat gelən Ravalpindi şəhərindən varyan başqa bir otlu bilən çakmışıb reelistin düşünlüğünə idarlar. Pakistanda son kıllarda otlu xiləkçiliklərinin en şiməsi oldu. Bugün Orta Aziya yurdunda otlu qatna və meşğur xataplın yarima otluların texniki yağdayı erbet olub, onların içi yoluqçı lardan xirindi qiyin olýar. Taywan we Awstraliýa COVID-19 wirusynyň öňüni almagy tinaşmak üçin täze çäreler eglan etdiler. Bu aralykda täze gözlegler Poniýada geçirilen köpçülükden pikir öwrenmeler ýylatyň ýarsynyň şu tomus Tokyoda Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi isleýänligini görkezdi. Bu ozalky pikirlerden tapawutlanýar mundan öň adamlaryň köpüsi sport oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da ýa-da süýşürilmegini isläpdi. Taywan ýokunç keteleriň köpelmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň durnuksuz bolmagy sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini 28 Yuna çenli udol diyar. Resmiler ilatın arasında xas köp yokunç görünüşlörünün yayırmağından alada galiyarlar ilatın dine 3%-ine şu çaka çenli vaksine verildi. 7. Yunda Avstraliyanın Victoria ştati son keptanın devamında COVID-19 ketelinin en köp yokuşmağı bilen bağlı sanları xabar verdi. Bu ştatın paytaxtı Melbourne'nın yaşayıcıları ön planlaştırılışı yali çeklendirmelerin 10. Yunda aradan ayrılmağına karışıyarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması tarafından ulu aladalanma bildirilen Virusun bu görünüşü Hindistan'da ulu helakçılığa getirdi. 7-nji ýylda Niderlandlaryň Suudi 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollarynyň MH17 uçaryny Ukrainanyň üstünde oka tutup ýere gaçyrmakda şüpke öldürilýän 3 rus we 1 Ukrain raýatyna garşy subutnamalary diňläp başlar. Gazi diýişi resmi taýdan 2020-nji ýylyň mart aýynda başlanypdy. Ýöne şu wagta çene dowam edýär we 298 adamyň ölmegine getiren helakçylygyň sebäplerine degişli subutnamalara garaýar. MH17 2014-nji ýylda Amsterdamdan Kuala Lumpur şäherine varýan ýolda Ukrainanyň gündogorundaky Moskwa tarapyndan goldanýan separatistleriň gözökçüligindäki regionyň üstünden geçen wagtynda Russiýada öndürilen Buk yer howa raketasy bilen atylypdy. Şüpke bildirilen 4 adam bu betbagtçylyga gatnaşmak aýyplamasy esasynda Gaganyň kaziýetinde gaýbana suwd edilýär. Olaryň dine biriniň aklawçysy suwda gatnaşýar. Suwd edilýän 4 adam Kiýew bilen söwüşen separatist gozgal Qolongçularyň arasynda möhüm wezipe eýlemekde aýplanýar. Halkara derňewçiler topary 2018-nji ýylyň may aýynda uçary atmak üçin ulanylan raketa tajanjamyň Orsiýetiň 53-nji uçara garşy raketa brigadasyna degişlidigi barada netije geldi. Türmede oturan Kırgızstan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'in aklavçıları onu tiz operasiya etme üçin türmeden adatı hastahana ekidilmege talep ediyarlar. Zamir Joshev öz müşterisinin onurgasındaki grijası bilen bağlı düren aşa ağrı sebeple on operasiyanın zirurduğunu etdi. Atambayev ceza çeken koloniyasında degişli lukmançılık hizmetini alıp bilmeyer ve şonun üçin operasiya düzödüş edarasının daşındaki adatı klinikada geçirilmelidir deyip aklavça etti. Atambayev adı belli cinayet avtoritiyatının bir kanun boşadılmağına katnaşanlığı sebeple 2020 yılın iyun ayında 11 yıl ve 2 ay azatlıktan mahrum edilipti. Noyabr ayında yukarı sud, kaziye deyişine gaytadan seyretmeli Bişkek'in etrap suduna tavşırdı. Kararın sebebi destini düşündürülmedi. Atambayev özünü bildirilen ayıplamaları etdiýär. Oktýabr aýynyň başynda parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen köpçülükleýin protestlerde Atambayev tutsaklykdan boşadyldy. 4 günden soň ol gaýtadan tutsak edilip, bir kanun demonstrasiýa gurnamakda hem aýplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.